Fil-katekiżita tal-lum eżisti xtaqt li jekk naqsam magħkom ftit riflessjonijiet dwar il-qawwa tal-kelma tal-la li għandha li tfejjaqna. Il-kelma tal-la eżisti hi għandha qawwa kbira ta' fejqan u importanti ħafna li aħna bħala nsara fil-mixja tagħna niskopru din il-kelma bħala kelma li tfejjaqna. Nixtieq nibda din ir-riflessjoni permezz ta' silta mill-Iskrittura minn San Matteo kapitlu 8 minn vrus 1 sa 3. Meta l-Evanġelista Matteo jidinek. Kif niżel minn fuq il-muntanja, folu l-gbar mar warajh. U resaq fuqu wieħed lebrus. Inxteħet quddiem u qallu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu qallu: Irrid, kun infejjaq. U minnu fih ġismu ndaf mill-lebra. Hawnhekk iżisti għandna din is-silta li hija tiġi propju wara dak li ngħidulu fil-Vanġelu ta' Matteo d-diskors tal-Muntanja. Ċefe wara li Ġesu jinterpreta l-liġi l-qadima fid-daw tal-persuna tiegħu u jurina allura l-milja ta' kif għandna ngħixu l-ħajja tagħna. Ġesu jinżel minn fuq din l-għolja imdawwar folu l-gbar. Ġifiri qegħdin immaġinaw brassa kbira madwar Ġesu. Il-kuntrast għal din il-folla huwa raġel wieħed li huwa lebrus. Dan ir-raġel lebrus, il-lebra fi żmien Ġesu kienet marda tal-ġilda li ma titfejjaqx. Il-lebrus kien meqjus bħala persuna midinba għalli għalhekk huwa lebrus u kellu jaqta' lilu nnifsu anka mir-realtà soċjali, ġifieri x'aktar x'dan diġà kienet diffiċli ħafna lih li jkun qrib Ġesu minħabba l-folla ta' madwaru. Imma dan ir-raġel waħdu wieħed ma jibżax jinxteħet quddiem Ġesu. U jgħidlu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Issisti l-ġraja ta' dan ir-raġel li m'għandniex ismu nistgħu npoġġu faċilment isimna minn flok. Aħna jistgħu wkoll eżisti għal xi raġuni inħossuna li hemm il-folla li tbedna minn Ġesu u li aħna nħossuna nies lebrużi. Din il-lebra eżisti jgħi mhux neċessarjament hija l-marda fiżika fil-ġilda, però jista' jkun eżisti jgħi lebra fuq diversi affarijiet li nħossuna taqtawna anke minn Alla. Fejna fin dnub illi l-ek tagħmel hemm kollu tinqata' fih. Weġa illi donnuk ma tistax tfiq minna u tinqala minna. Konsegwenzi ta' azzjoni li għamilt fil-passat li għadek dbati il-konsegwenzi tagħha. Traċedja trauma li għaddejt minna. Żwieġ tiegħek li donnu jidher ikun qiegħed jitkisser. Weġa minħabba sitwazzjoni ta' wliedek. Kemm aħna faċilment inkunu nies lebrużi nġorru eżisti din il-kundizzjoni li anke nħossuna taqtana mill-oħrajn u li donna qegħdin niġbdu l-ġudizzju tal-oħrajn fuqna. Tħossok iġġudikat, ikkundannat, ma tistax tifraħ, ma tistax tkun parti mis-soċjetà, tħossok differenti mill-oħrajn hekk proprju bħal lebrus. Però tal-lebrus ma peżax, ma tax qalbu. Minkejja il-folla kollha jmur jinxteħet quddiem Ġesu, jinxteħet. Minn dil-folla kollha lilu biss għandna li qed jinxteħet quddiem Ġesu, ċe huwa sinjal, huwa ġest ta' sottomissjoni ta' telq abbandun totali f'idejn Ġesu. L-ewwel ġest li għamel huwa di jinxteħet f'riġlejn Ġesu kemm aħna għandna bżonn maħbubin tiegħi li aħna wkoll ninxteħtu f'riġlejn Ġesu fil-mixja tal-ħajja tagħna. U ninxteħtu f'riġlejn Ġesu bħal dan ir-raġel. Jinxteħet f'riġlejn Ġesu waqt li għadu lebrus mhux wara li jfiq. Kemm għandna bżonn aħna eżisti jgħid kif aħna, mhux kif suppost inkunu, mhux kif Alla jixtieqna, mhux kif in-nies iriduna, kif jien. Bil-lebra tiegħi, bil-weġa' tiegħi, bid-nub tiegħi, bil-fallimenti tiegħi, bil-ċirkustanza tiegħi, ma nibżax ntefa' fl-ġlejn Ġesu u ngħidlu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Hawnhekk il-Ebrusi jagħmel dan l-att ta' fidi fil-persuna ta' Ġesu jekk trid tista' tfejjaqni. Ma kellu l-ebda dubju f'Ġesu x'kien kapaċi jagħmel. Ipoġġi biss li jintelaq f'idejn ir-rieda ta' Ġesu skont dak li tu imma kien konxu li Ġesu seta'. Bħal man kaħna sisti fil-mixja tagħna. Kemm għandna bżonn ikolna din il-fidi li nemmnu l-mulej jista'. Għal għalna m'hemm xejn li ma jistax isir u għal minn jemmen kollox hu possibbli tgħidilna l-kelma tagħha. Però nintelqu fl-istess ħin f'idejn ir-rieda tiegħu. Min-naħa l-oħra Ġesu l-ewwel ġest li jagħmel huwa ipoġġi jdu fuqu mett jdu messu u qallu. Il-mulej mhux ħajbżaj miss il-persuna li bruża qabel ma tfiq. Qabel ma tfiq. Ġesu jmiss il-lebrus marit. Ħaġa li Ġesu ma kellux jagħmilha fil-mentalità tal-Udija x'faċilment huwa stess kien jiċċappaż bid-dnub fajnejn il-lut ta' dan ir-raġel huwa stess jiġi meqjus imniġġes bħalma kien meqjus għall-persuna lebruża. Imma Ġesu mhux ħajdejja imiss anke l-lebra tiegħek, il-mard spiritwali tiegħek, il-weġat tiegħek, il-fallimenti tiegħek. U se jgħidlek kelma. Irrid tkun infejjaq. U proprju hawnhekk toħroġ din il-qawwa tal-kelma ta' Ġesu illi tfejjaq. Tant il-Vanġelju kompli u minnu fih ġismu ndaf mill-lebra. San Matteo diversi drabi juża, skużawni, San Mark diversi drabi juża din il-kelma minnu fih jekk li dak li jagħmel Ġesu jagħmlu minnu fih. Ma huwa kanna l-San Matteo li x'aktarx ħadanka minn San Mark. Din ir-realtà hekk il-qawwa tal-kelma ta' Ġesu li tagħmel il-frott mill-ewwel, minnu fih. Ġismu ndaf mill-lebra wa kanna kif Ġesu qallu kun infejjaq mela Ġesu taħ il-kelma, il-kelma ta' Ġesu fejjetu. Fl-istess Vanġelu ta' San Matteo eżistijej propju ftit wara dan il-fejqan tal-Lebrus, insibu rakkont tal-fejqan tal-qadiet tal-ċenturjun fejn toħroġ ħafna qawwi fih il-qawwa tal-kelma tagħha. Ħa naqrawh San Matteo kapitlu 8 minn vrus 5 sa 13 u nħeġġiġkom maħbu minn tiegħi li jkollkom il-kelma tagħha dejjem f'idejkom waqt dawn il-programmi ta' Radju l-Amelina għaliex dejjem idur madwar il-kelma. Ħalli anke tistgħu ssegwu intom. Daħal Kafarnum, jidna San Matteo, u resaq fuq u wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għand il-qaddej mixħut mifluċ u batut wisq. Qallu Ġesu, niġi jien nfejqu. Sinjur, qallu ċenturjun, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Iżdint qejt kelma biss u l-qaddej tiegħi fiq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta taħt ieħor. U jiena stess għandi soldati taħti li wieħed ngħidlu mur u jmur l-oħra ngħidu ejja u jiġi. U lil sir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġib meta sema dan. U qal il dawk li kienu mixja warajh tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Jien ngħidilkom li qed jiġu ħafna mill-Vant u mill-Punent iqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u Żakk u ma' Ġakob fis-saltni tas-smewwiet waqt li dawk li twieldu fis-saltni tkeċċew il-barra fid-dlam. Hemmhekk ukoll hemm il-biki u t-teżista snien. Imbagħad qal Ġesu liċ-ċenturjur: Mur, ħajsirlek kif hemm int. U l-qaddej fiq dak il-ħin stess. Kemm hija ġrajja tan sabiħa żistej. L-ewwel ħaġa naraw illi dan ir-raġel iċ-ċenturjun kien parti mir-Rumani allura ma kienx Ludi, ma kellux il-fidu Ludija. U huwa kellna naraw kontradizzjoni. Waqt illi l-Farisej u l-Lut m'emnux il-kelma ta' Ġesu, il-kelma setana tiegħu, il-qawwa tal-kelma tiegħu, dan iċ-ċenturjun pagan Ruman jilqa u jaċċetta l-awtorità tal-kelma ta' Ġesu. U din eżisti jgħid turila li xi drabi persuni li ġieli jkunu ilhom f'ċerta mixja, anke mixja spiritwali jew fil-Knisja, و مش دايم يتشتاوية من الكلمة الملاي بفدوش آمية في الأواتخة وقت لنيس اللي كنا دوم في البدو تنمشي تخهم يوداء الجسو تروم دن الهجة ليمن والكلمة جسو زي السيه ييدلو نجيين عن فيقو قدم التالبة تا تشنتوريون جسو اريت فيا الادي تا تشنتوريون بالبرزنزة تيهو نجيين عن فيقو اما تشنتوريون يعمل باس للين jara fliju ma jistħoqlux li dil preżenza ta' Ġesu jiġi għandu u jemmen li Ġesu jekk jgħid biss kelma waħda il-qaddejta tiegħu ifieq. U din nażistej tanti għas qarrija qawwija li aħna l-Knisja tpoġġina fuq fomna qabel m'aħna nitqarbnu wara l-dan u l-ħaruf tagħha. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ċenturjuna unek fehem il-qawwa tal-kelma ta' Ġesu. Li kelma waħda ta' Ġesu kella l-qawwa illi tfejja. U fil-fatt, Ġesu stess jgħidlu. Mur ħajsirlek kif hemm minn Ġesu jispiċċa ma jmurx kif irid jagħmlu. Imma jispiċċa jfejja l-qaddej ta' ċenturjun bil-qawwa tal-kelma tiegħu anke jekk minn distanza mill-bogħod kif qal l-ċenturjun. Aħna eżistijej għandna bżonn nifhmu ftit. Min fejġeja xini din il-qawwa tal-kelma, il-kelma setana talla, illi tfejjaqna. Għaliex Ġesu kien ifejjaq bil-kelma tiegħu stess? L-ewwel ħaġa żistijej li naraw illi l-Bibja turina li l-kelma talla fiha anfisha għandha l-qawwa illi tfejjaq. Jekk imorru l-ktieb tal-Proverbi, kapitlu 4, vrus 20 sa 22, il-kelma talla tgħidilna hekk, ibni, qatt widen għall-kliemi, iftaħ widnejk għal dak li ngħid jien. Tal-jom xi warbu minn quddiem għajnejk, żommhom fil-qiegħ ta' qalbek. Kemm qawwija. Żommhom fil-qiegħ ta' qalbek għax huma l-ħajja minn isibhom u s-saħħa għall-ġismu kollu. Din eżistijek u aħna nemnuha għandna qawwa tremenda hawnhekk il-kelma talla. Tgħidilna li l-kelma talla hija l-ħajja għal min isibha, il-ħajja u saħħa għall-ġisem kollu. Iktieb ta' Proverbi kapitlu 4 vers 20-22. Ħajja għal min isibha fejqan għall-ġisem. Però biex il-kelma talla ikollha dan l-effett din il-qawwa biex ngħidlek. Fej jridu nżommuha? L-awtur ta' Proverbi jagħmilha ċara. Fil-iħnet ta' qalbna. Mhux f'qalbna, fil-iħnet ta' qalbna. Jekk aħna rridu nesperjenzaw. Il-qawwa tal-kelma talla li tfejjaqna titfejjaqna fil-iħnet ta' qalbna. Għax aħna fil-iħnet ta' qalbna x'hemm? Xi drabi hemm l-ejra, s-supervja, l-pika, l-vendikazzjoni. It-pattija, id-dwejja, l-inkwiet, il-weġat, xi drabi dan hemm fil-qiegħ ta' qalbna. U għandna hemmhekk irid jidħol bil-qawwa tal-kelma tiegħu biex l-inna jfejjaqna minn ġewwa għal barra. Is-Salm 107 vrut 19-20 ikompli jibni wkoll fuq din it-tema l-qawwa tal-kelma li tfejjaqna meta s-salmista jitlob qajtu lill-murej filhem tagħhom u midwejja tagħhom ħelisom. Baħt il-kelma tiegħu u fejjaqhom u ħelisom mit-telfien. Kemm hija sabiħ eżistija anke lina li ngħaddu midwejjaq, li ngħaddu mill-lem. X'għamlu qajtu lill-mulej fil-hemm tagħhom u ħelisom mid-dwejjaq imma kif billi baħt il-kelma tiegħu u fejjaqhom u ħelisom mit-telfien. Baħt il-kelma tiegħu u fejjaqhom. Din il-kelma il-logos fl-aħħar jissir l-aħam fil-persuna ta' Ġesu, nistu ngħidu li bagħat il-Ġesu jfejjaqhom, ma fit-testament fejjaqhom bil-qawwa tal-kelma tagħna. Din il-kelma jiżisti għandha l-qawwa li tfejjaq Alla fil-mar tagħna, fit-tbatija tagħna, fiċ-ċirkustanzi tagħna, jibgħatilna kelma li tfejjaqna wkoll. U aħna m'rridux nittraskuraw din il-qawwa tal-kelma tagħna li lilna tfejjaqna. Kemm għandna bżonn, maħbubi tiegħi, niskopruha xi drabi meta kunu maġġajn uqodu mal-Bibja naqrawha biex tkun il-fejqan tagħna. Jien personalment tant drabi għamilt din l-esperjenza. Illi tqatta' ħin fit-tul ġast toqgħod taqra l-kelma tagħha. U tiskanta d-differenza li tara wara. Din l-esperjenza li tġarrab fis-skiet tal-qawwa tal-kelma. Imbagħad ħaġa oħra li naraw eżisti dwar din il-qawwa tal-kelma tagħha, hija li l-kelma tagħha twettaq dak li tgħid. Meta Alla tana l-kelma tiegħu mhux biex joqgħod jinfur magħna b'xi ħaġa, imma biex jagħmel xi ħaġa. Issimgħu Isaija kapitlu 55 minn vrux 10 sa 11 jgħidilna. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art. Hekk iġġelwa tnissar u tnibbet, u tagħti ż-żerrija l min jiżra u l-ħobs il min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u tem dak li jiena nkun batta tagħmel. Dina qawwa kbira jekk Alla ta' kelma fil-ħajja tiegħek ħarġet minn fommu, dik il-kelma ħassieh sooner or later. Għada jew pitada jew pitpitada b'mod jew ieħor dik il-kelma sejra isseħ fil-kelma tiegħek. Alla joħloqna permezz tal-kelma tiegħu. Eżisti. Dak li l-kelma tgħid daku li l-kelma tagħmel. Ejja waħna eżisti jgħi ma naqtawx qalbna. Nisimgħu ta' spiss il-kelma tagħha u nistennewha li tagħti l-frott għax hi l-kelma tagħha. Naraw eżisti mbagħad it-tielet aspett tal-kelma fil-ftit tal-Ġenesi wkoll il-kelma tagħha toħloq. Aħna nafu li l-ħolqien kif inhu deskritt u rakkontat fil-ktieb tal-Ġenesi, il-ħolqien isir bil-qawwa tal-kelma tagħha. Sant li taw 30 versi tajtek bil-kelma tal-mulej saru smawiet u b'nisfommu t-tizzin kollu tagħhom. Bil-kelma tal-mulej saru ismawiet. Aħna nafu li meta it-Testament il-qadim jagħtina din realtà, Alla joħloq bil-kelma tiegħu, ħajkun id-dawlu d-dawl kien. Il-kelma li taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu toħloq realtà. U l-kelma tagħna eżisti fil-ħajja tagħna, nista' nuża din l-espressjoni hija miż-żewġa mal-Ispirtu Santu, u l-Ispirtu Santu li ispira l-awturi sagri biex jiktbu l-Bibja. Il-kelma tagħha hija x-xabla tal-Ispirtu kif jgħid San Pawl. Hija mnebħa mill-Ispirtu Santu. Allura eżisti jgħid iva. Din il-kelma li għandna toħloqna, toħloqna. Ir-raba' aspett ta' din il-kelma li din il-kelma tagħha f'ħajjitha tnissa lill-fidi jekk aħna rridu nfiqu, Alla tagħna ma jagħmilx tricks u mhux magician li jitlob minna l-fidi abbandun u relazzjoni miegħu u abbandun u relazzjoni anka fil-kelma li huwa jagħtina li naftawa. Li naftawa. Issa il-fidi tagħna eżisti jgħid minn fejn tiġi. Il-fidi tagħna ma tiġix mill-ajru. San Pawl jagħmilha ċara, il-fidi mela tiġi mismieħ u mismieħ mix-xandir tal-kelma ta' Kristu Rumani 10:17. Il-fidi tiġi mismieħ tal-kelma ta' Ġesù. Ejjum ma nintqux bina nfusna. It-talim li ħadna fil-katekiżmu fid-dottrina meta konna żgħar huwa tajjeb sa ċertu perjodu fi żmienu, mhux għax huwa ħażin fih innifsu. Imma biex nikbru fil-fidi, għandna bżonn nagħmlu l-qabża mill-katekiżmu mit-talim li rċevina għalli mmorru direttament fuq il-kelma tagħha għaliex hija l-għajn tal-fidi tagħna flimkien ma' tradizzjoni ħajja tal-Knisja. Ma' Pawl jagħmilha ċara min ma jaqrax il-Bibja. Min kelma tagħha ma jafix. Qed jirriskja ħafna li l-fidi tiegħu tkun dajfa. Mhux qed ngħid li minn qatt ma jaqra l-Bibja m'għandux fidi xejn minn dan, jista' jkollu fidi anke żgħira kemm hija żgħira hemm hemmhekk qiegħda u rridu nieħdu ħsiebha. Imma il-kelma tagħha eżisti fiha nfisha toħloq il-fidi fina biex imbagħad dik il-fidi tiftaħna l-fejqan li Ġesù jrid jagħmel fil-ħajja tagħna. Jew hekk ma nibżawx nimtlew b'din il-kelma kif qed jgħidulna San Misti. Nimtlew, bir-raqqa nimtlew b'din il-kelma. ħalli tnissel fina l-fidi li tiftħidna qalbna beraħ għalfej għal Ġesu li tjatina. U l-aħħar ħaġa li xtaqt nara dwar il-kelma tal-Eżis tiegħi. Il-kelma tagħna żommna milli nidimbu il-bniedem li ma jridx jidnob li jħobb il-Alla fil-verità, jieħu pjaċir li hemm xi ħaġa x'jista' jagħmel biex ma jidnibx, li l-mulej ma joffendihx. Waħda mill-affarijiet li għandna nagħmlu biex ma noffendux l-Alla stess, hija dak li jgħidilna Salm 119 vers 11. F'qalbi jiena ħżimt kelmtek biex qatt ma nidneb lejk. Min jaf ix-xejtan kien mieda di l-inna wkoll. L-inna wkoll eżis tiegħi. Li jipprova jisir inna il-kelma minn qalbna, aħna rridu naħżnuha f'qalbna biex ma nidinbux. Imma meta x-xejtan jisraq il-kelma minn qalbna, aħna nidinbu. U din ukoll hija parti minn parabola li Ġesu jagħti fuq id-diskors tiegħu tal-muntanja. Meta jurina biċ-ċar il-parabola tal-bidwi li joħroġ jiżraw dik iż-żerija l-kelma u wara ftit li jiżraħħa meta tgħaddim il-mogħdija jiġi l-għasfur simbolu tan-xitan li naqara li joħodha. X'qed jgħidilna Ġesu hemmhekk? Illi din iż-żerija li tinżera fil-qihnet ta' qalbna, Satana jipprova jaħtafha jipprova joħodha. Biex ma tfejjaqniex, biex ma toħloqx, biex ma tamminniex nixġodda, biex ma jkunniex il-fidi. Kemm hija serja meta aħna nħallu x-xitan jisir inna l-kelma tiegħu bl-iktar mod faċli jisumu qed jiġri xejn. U din kemm tiġri lna maħbubin tiegħi. U jekk jisraq inna aħna nidinbu u li tidneb hija l-ikbar weġa li inti tista' tikkawża lilek innifsek, jiġifieri aħna qegħdin nitkellmu mill-bżonn nfiqu. Med rridu nammettu rridu nejdu għal id-dnub joħloq weġa, weġa spirituali anke ma tħossiex, anke hija sekundarja li kimma iferi il-ħajja tar-ruħ tiegħek. Eżis tiegħi. U għandna bżonn inkunu mimlija bil-kelma mod speċjali fi żminijiet ta' bidla fej kulħadd jikkwota kif irid, din l-ikraħ fuq saċerdoti xi drabi, anke nies li jridu jevanġelizzaw kemm isibu b'sat inferroti, għandna bżonn insibu l-fiduċja tagħna f'Ġesu fil-kelma tiegħu u mpoġġuha fil-veru sens tal-kelma, fil-ċentru ta' dak li aħna msejħin li nagħmlu u msejħin li ngħixu. Jalla niskopru l-kol kemm aħna li jekk naqraw il-Bibja, naqraw il-Vanġeli, naqraw is-Salm, naqraw il-kelma tal-Alla, din il-kelma hija għajn għalina ta' fejqan. Alla juża l-kelma tiegħu biex ifejjaqna.